Taip, sugrįžkime į tą mūsų aplinką, kurioje jau veikia sąmonės lygis. Tyvoji komunija yra virš sąmonės lygis. Pageidavėtų Rantijos knygos studijų ar ko nors lengvesnio prieš naujų metų paskutinę naktį beveik. Tai yra prieš naujųjų metų paskui. Beje, Evaldai, jeigu tu mane girdi, aš sakiau, kad baterija nusėdo, ne baterija, o buvo užrašas, kad baigėsi atmintis, nes aš neištryniau senų mokymų. Žodžiu, čia mano klaida. Baterija veikia normaliai. Bet matau, kad Evaldo tai nėra.
Jo, norėjau sakyti, jo nėra, man atrodo, sąraše šiandien.
Nėra, nėra. Nu, yra taip, kaip yra. Taip, tai jūs ko norėtumėt? Radijos knygos studijų ar ko lengviau?
Angimantai, aš taip atsiverčiau netyčia. Toks įdomus, spėjau perskaityti mažas, kaip čia pasakyti, skirelis, bet...
Skirelis ar pastraipa?
Pastraipa, aišku.
Nu, tai skirtumas yra.
Jo.
Dokumentai yra suskirstyti skyriais, skyriai suskirstyti pastraipo.
Aha.
Taip pat, kada maldoje buvo melčiama, kad rožės trybė prisibelstų prie tų, žinai, tamsos jėgų, nu nereikia melsti, kad ji prisibelstų. Ji jau prisibeldė, bet nepabūdo tie, prie kurių ji beldžiasi. Ji viską tobulai padarė. O reikia melsti, kad pajaustų tą beldimą, net ir tamsos, tie visi klodai. Kad jie būtų tie veikiantieji asmenys. Nes meldimas, kad rojaus trejybė prisibelstų, tai yra priekaištas rojaus trejybei. Kad jie nepakankamai beldžia, dėl to neprisibeldžia. Tai būk malonė, sustiprink savo beldimą. Žodžiu, čia yra visiškai kita kokybė. Ir tą aš dažnai išgirstu iš rantų lūpų. Prašau, kad tėvė tu padėk, būk gailestingas ir taip toliau. Tarsi jis nepadėtų ir būtų negailestingas. Net save padovanojęs. Tai va šitaip suprantama toks maldos vektorius. Kaip priekaištas, kad rojaus trejybė aš esu veikę dar menkai. Dėl to jūs turit keisti su aktyvinimu tų, kuriems yra skirtas tas beldimas arba apšvietimas, tas pats ir savo paties atžvilgiu. Ne kad man padėtų, bet kad aš pajausčiau tavo pagalbą. Kad aš tampu jau tas, kuri aktyvioji pusė yra. Po kuriais viską mums padarė, net save padovanodamas. Ir savo vaikus duodamas į pagalbą. Todėl nepriekaištaukit, kurie jis. Supratot, ką aš turėjau atminti?
Aišku, supratom. O dabar aš galiu paskaityti. Religijos visuomeniniai aspektai. Primityvus
iš... Tai gal pasakyk puslapį, kad ir...
A, jo, tikrai. 1091.
Ir kuri pastraipa.
Ir taip pat galo jinai yra, nu, sakykime, nuo galo trečia. Primityvus žmogus. Čia yra apie religijas parašyta. Bet taip labai taip įdomiai. primityvusis žmogus mažai kaip stengiasi savo religinius įsitikinimus sudėlioti žodžius. Jo religija buvo išreiškiama šokiu, o ne išmąstymu. Šiuolaikiniai žmonės sugalvojo daug tikėjimų ir sukūrė daug religinio įtikėjimo patikrinimų. Ateities religininkai turi gyventi savo religiją. Iš visos širdies pasišvęsti žmogaus brolystės tarnystei. Seniai laikas žmogui pajausti tokį religinį patyrimą, kuris būtų toks asmeninis ir toks kilnus, kad jį galėtų gyvendinti ir išreikšti tik tai tokie jausmai, kurie glūdė per daug giliai, kad juos būtų galima išreikšti žodžiais. Ir čia taip tokie trumpai sakiniais apžvelgtas labai platus laikotarpis nuo primityvaus žmogaus, kaip jie stengiasi tą tokį atsiverimą išreikšti judesiais. Nes kai žmogus juda, jisai atsipalaiduoja. Atsipalaiduoja jo kūnas ir atsipalaiduoja jo įtemptas tas protas pavargęs. Ir jisai taip vidu išlaisvėja. Ir jie tada, primityvus žmonės, nu, neturėjo to suvokimo gilaus, kad galėtų išmastyti apie tuos dvasinius dalykus, taip kaip kai vystėsi žmonės evoliuciškai ir tapo labiau civilizuoti. Ir kai šiuo atveju yra daug religijų, tai jos jau nu, ten sukūrė savo ritualus, savo tos tikėjimus, pagal pakraipas ir kiekvienas savaip garbina ir šlovina aukščiausiai. Bet yra Orantijos knygoje pateiktas toks aiškus pasakymas, kad jo atėjo tokia religija, kurie ir toks įtikėjimas, kad žmogus atsivers iš vidaus, atsiveria ir jausminių pagrindų yra šlovinamas kūrėjas. Ir tai yra toks kilus savęs išreiškimas kūrėjui, kad sudėlioti jausmus ir patyrimą toje esant tokioje pakilėtoje būsenoje jau yra sudėtinga tuo pačiu apipinti tai žodžiais, nes mūsų žodynas yra skurdus. Gal tiek.
Nu, ačiū. Taip, iš tikrųjų, apie ką yra kalba pabaigoje?
Apie orantus, apie mus.
Būtent, būtent. Čia yra 34 metai, kada buvo perteiktas apreiškimas iki ketvirtosios dalies. Iki Jėzaus gyvenimo ar mokymo. Jis buvo jau perteiktas 35 metais. Tai tada buvo ateitis urantai. Dėl to ir sakė tas autorius dokumento, kad bus tokia jau ir žmonių kategorija, kuriems bus tokia religija, nes jau laikas atsiras tokiai religijai, kad būtų vidinis, kupinas meilės, gėrio, šviesos, kūrėjo savybių pasireiškimas aktyviai, kad būtų tada viskas atliekama jau be ritualo, o dvasinės asmenybės lygių, atsiverimu kūrėjai, širdimi ir tada ta būsena natūralu. Ji negali būti išreiškiama žodžiu. Ją reikia patirti. Ir tas patyrimas viena, kiekvienam individualus, bet yra tam tikra dvasinė jungtis. Dvasios, asmenybės ir to pačiu dvasinių poveikių tiek išminties derintojų, tiek iš tiesos dvasios, šventosios dvasios, septynių pagalbinių proto dvasių. Tai va tie poveikiai tam tikra prasme sumodeliuoja viską, kad mes galime net ir turėdami asmeninį būsenos patyrimą suprasti, ką kitas sakydamas dar negali išreikšti žodžiu. Mes jau su savo būsena patirta, papildome tuos žodžius ir dėl to mes suprantame, apie ką kalba tas mirtingasis, kada atskleidžia giluminius klodus, religinius klodus, kurie nepasiduoda žodžių išraiškai. Bet jie yra realūs, dėl to ir suprantami. Kadangi mes turim irgi savo dvasinį patyrimą. Taip, kas norėtų tada tęsti?
Aš tęsiu tą pačią sampratą iš tokio trumpo patyrimo šį rytą.
Ne, tai tu skaityk toliau dar.
Nijolė
čia uždavė mums. Kaip sako, jūs nebūkit tinginiai, čia prieš naujus metus jokių čia laisvų diskusijų, o einam prie Urantijos knygos. Tai jinai ir davė tą vektorių mums visiems.
Gerai, tada tokiu atveju kažkas skaito, čia pas mane tamsu, aš negaliu skaityti.
Aš galėčiau paskaityti, bet aš nelabai žinau, aš ieškoju.
Nu, tai Nijolė skaityk toliau antrą. Vat dabar tu pasireikši dvigubą porciją.
Visgi, kuris puslapis?
Ne, tai Nijolė tegu skaito, jis atsivertusi.
Ačiū, paskaitysiu. Kokią klaidą daro krikščionys, kada pateikdami Kristų kaip dvasinio vadovo aukščiausią idealą, drįsta reikalauti, jog Dievo sąmonės vyrai ir moterys atmestų istorinį vadovavimą tų Dievą pažinusiųjų žmonių, kurie praeities amžiais įnešė savo indėlį į konkretų nacionalinį ar rasinį apšvietimą. Taip, čia toks yra vienu sakiniu pastraipa. Rašo, kad yra toks pabrėžimas, kad krikščionys daro klaidą, kadangi Kristų pateikė kaip dvasinio vadovo aukščiausią idealą ir reikalauja, jog Dievo sąmonės vyrai ir moterys atmestų istorinį vadovavimą tų Dievo pažinusių žmonių, kurie buvo prieš Kristų, prieš Jėzų Kristų. Ir kad jie išaukština Jėzų Kristų kaip vienintelį Dievo sūnų. Nors buvo ir prieš Jėzų Kristų apsireiškė Dievo sūnus ir taip pat įnešė į Urantijos istoriją šviesos indėlį. Tik tai buvo labai jau tolimais amžiais. Ir žmonės tiesiog neatsimena tų dalykų. Bet pas juos yra toks ribotas suvokimas, kad tik Jėzus Kristus yra vienintelis sūnus Dievo. Prašau, nema dar praplėsti.
Tai pačiu tau. Taip, tu teisingai sakai, bet čia ne tik prieš Kristų arba iki Kristaus, kas nešė šviesos žodį, bet ir po Kristaus. Tai natūralu, kad tie tūkstantmečiai, juk jie nebuvo palikti be kūrėjų atitinkamų jėgų. Kad net ir tamsos maišto apimtoje planetoje vis tiek šviesos žodis nors kažkiek būtų skleidžiamas. Tai ir tie pranašai, kokie yra, fiksuojami Senojo testamento, sakykim, teiginiuose, jie nečia tai, kas yra iš Dievo. Tik tai dar kita yra problema, kad tuos, kuriuos užfiksuoja, sakykime, Senasis testamentas, tai dar jie yra iki tam tikro laipsnio pripažįstami. Na, sakykime, karalių Dovydą, tai suminit, kaip tą išskirtinį asmenį dar karalių Dovydą pripažįsti. Bet yra daugybė kitų karalių, kurie taip pat pasireiškė netokią galę, bet jie vis tiek buvo istoriniai asmenys, turėjo valdžią ir mėgino taip pat apšviesti tos žmonės, kokie tuo metu egzistavo. Paimkim, sakykim, patį Mozę, kuris vedžiojo po dykumą, po tyrus, ne po dykumą. Nes čia yra va, dabar jau pasireiškintis irgi krikščioniški protai, kurie aiškina, kad Mozė negalėjo 40 metų po dykumą vedžiot. Čia per, sakykime, ten dykumą Sinajaus galima pereiti ten, nu, per keletą ten savaičių. Tai ką jis ten darė 40 metų, ratus suko. Čia kalba eina ne apie dykumą kaip vieną iš tokių laukinės gamtos elementų. Per tyrus vedžiojo, tyruose vedžiojo. Ne vien tik dykumoj. Tai tas vedžiojimas ir yra ir charakterio tautos grūdinimas, kiek ištvers įtikėjimų žmonių. Juk ten buvo maištai mėginami jau vykdyti prieš Mozę, ko iš jo skriaudžia ar panašiai. Gyveno ten ramiai, šiltai, nors ir vergai būdami pas faraoną, o dabar nežinia, kiek laiko ir kur eina. Tai natūralu yra iš tikrųjų ugdomas žmogaus ir charakteris, ištikimybė kūrėjai. Net ir po Kristaus juk buvo Mohamedas, praeis, taip grubiai tariant, 700 metų. Jisai irgi skelbė švieso žodį, šviesino visuomenę. O Abneris, pavyzdžiui, užmirštas, tas, kuris ištikimiausia laikėsi ir vadovavo evangelininkams Jėzaus atneštos evangelijos, ištikimiausia laikėsi. Jo vardas niekur neįtrauktas. Dėl to natūralu, kad tokios istorinės asmenybės krikščionims yra nereikalingos. Jie turi savo hierarchiją, savo sampratas. Ir tada natūralu evoliucija yra iškreipiama, istorija iškreipiama ir galų gale patyrimai tada yra nebe tyri, nebe tiesus, šviesus, bet jie arba priderinami prie kokių nors faktų, arba kažkokių interesų, troškimų ir tada atsiranda iškreipimai. Net ir užrašytų šaltinių teiginių. Tai dabar ne, pavyzdžiui, Urantijos knygos epochinis apreiškimas mums suteikia daugybę ir argumentų, ir evoliucinių posūkių, apie kuriuos niekur nėra užsimenama kituose šaltiniuose. Kokią bepaimsi knygą, ar Koraną, ar Mohameto gyvenimą. Net Mohameto gyvenimą įsivaizduokit. Aš skaitau vienoje knygoje, kur teigiama, kad Mohametas buvo beraštis, nemokėjo neskaityti, nei rašyti. Kitoje knygoje teigiama, ir kuri yra pripažįstama, kad tai yra žodžiu, trečias šaltinis pagal svarbą po Korano ir dar vienos knygos, visiems musulmonams, kad jisai ne tik mokėjo skaityti, bet jisai skaitydavo Koraną ir net aplinkiniams žmonėms. Kaip jis gali skaityti Koraną, jeigu dar Korano nebuvo? Nes Koranas tai yra būtent tas Mohamedo, kaip jis teigė, priimtų iš viešpatės apreiškimų, iš Alacho, kuriuos užrašydavo ten jo vienas iš mokinių, nes pats jis, kaip vienoje, net dviejose knygose apie Mohamedą, kurias aš skaičiau, teigiama, kai jis buvo per aštis. Tai kaip jisai gali tada skaityti tą Koraną, kai dar jis nebuvo atsiradęs, o po jo mirties vienas iš genčių karo vadų, kuris labai artimai bendravo su Mohamedu, jis surinko atskirus tuos apreiškimo lapelius ir sudėjo į vieną vietą, kaip, na, sakykime, dar neatspausdinta knyga, bet jau jie buvo surinkti į vieną vietą. Nes ir Mohamedo tie apreiškimai, kadangi jie niekur nebūdavo renkami vieną krūvą, tai vienu metu jie teikdavo vieną, kitų metų prieštaraudavo ankstesniems teiginiams. Žodžiu, jisai apvalė viską, surinko vieną krūvą ir pasakė štai, kad aš esu Koraną, na, Koraną turiu rankoje, tai aš esu svarbiausias vadas. Ir tada jis buvo jau vietoj Mohamedo pripažįstamas. Bet kas yra liūdniausia, sakykime, net ir iš krikščionių pusės, kad jie negauna jokio, sakykime, apšvietimo apie kitų religijų tuos pripažįstamus šventuosius raštus, kad jie suprastų ne tik tai Senąjį testamentą arba Mozės penkiaknygę, bet suprastų ir Koraną, ir, sakykime, Mormono knygą, Bhagavad Gita, Saibabos mokymus. Nėra šito. Reiškia, jie užsisklendžia tik tai savo apimtyje. Lygiai taip pat ir kiti ten, sakykime, budistai savo sultyse verda, mormonai savo, islamo sektos irgi savo Korano sultyse verda. Žodžiu, nėra platesnio supratimo, ne tik tai, kad jie būtų dvasinis kažkoks atsiverimas, bet bent intelektualiai, kad jie galėtų pažinti, kokie šaltiniai yra priimami per kitų religijų tikinčiųjų. Net yra teigiama, kad jeigu kažkas nežydas skaito Mozės penkiaknygę, kuri yra svarbiausia žydams, ir Talmudą, tai jis daro didžiausią nuodėmę prieš Dievą. Nes tie šaltiniai skirti tik žydams ir negali nežydas juos studijuoti. Štai vat koks yra uždarumas. Ir tai to mokoma gyti. Tai natūralu, tada suartėjimo niekaip negali būti net ir intelektualiu mąstymo plėtimu. Jau nekalbu, kad tai būtų dvasinė brolystė. Ir čia atsiranda būtent tie, kurie yra urantai, apie kuriuos ir užsimena Urantijos knyga, neįvardindama to žodžio urantai. mane taip pat liūdina, kad mokymo misijai, nors priiminėja tuos mokymus ir iš Jėzaus, niekur neusimina Jėzus apie orantus. Apie gyvąją šventovę neusimina. Ir Jėzus savo apreiškimuose, kurių yra daugybė, kalba, vat, kai aš perskaičiau, vat, tris tomus dabar atspausdintų anglų kalbą tuo apreiškimu, tai jis kalba apie Dievą, apie Dievą, apie Dievą kaip idėją. Jis nekalba net apie tėvą. Štai tokie apreiškimai viena labai yra iškreipiami pasamoninių teršalų, o antra, jeigu yra kalba apie tuos dalykus, net kurie neegzistuoja, sakykime, eteris neegzistuoja. Ir aš suradau Urantijos knygoje 5 ar 6 vietas, citatas, kad čia yra na, mokslo tariamas eteris, kur yra tokia, sakykime, jau išretinta erdvė, kur nieko nėra. Bet yra visuomet ultimatonai. Tai jeigu jau yra jis vietinės visatos na, vadovas, sutvėrėjas, tai jis tokius dalykus turėtų žinoti. Ir tuo pačiu, tas, kuris priminėja šitos apreiškimus iš Jėzaus, tai jis jau turi žinoti iš Urantijos knygos, kad nėra šios substancijos erdvės išretintos kaip eteris. Nors jisai, va būtent dėl klaidingų mokslo nuostatų ir aiškina, kad va dabar vyksta net per radiją, per televiziją gyvas eteris. Reiškia, vyksta laida. Pagoms sklinda įrašas iš studijos į kokius nors ten televizijos kanalus ar radijo kanalus. Tai va, tai prigijo tas žodis ir tas, kuris priminėjo šitos vietinės visatos vieno iš dviejų sutvėrėjų ir vadovų mokymus, teigia klaidingas, netitinkančias tikrovės, sakykim, na, tokias nuostatas. Tai tada turi mastai, tai kokio lygio yra ta mokymo misija. Jeigu jo niekur neusimena niekas apie gyvąją šventovę, apie urantus, apie rojus trybės aš esu net naujojo visatos amžiaus ištakas, apie rojus trybės šlovinimą, apie visuminės dievybės šlovinimą, aš apie šitų asmenybių atradimą savo viduje. Įsivaizduokit ir mokymo misijos dokumentus, kurių ten daugiau gal negu 10 000 priimtų. Niekas neusimina. Tada ar mastai? Ar tai nėra gausi informacija, kokia skaitė yra, sakykime, ir tie, kurie priminėja. Ir tada pasamonėjais teršalais prasiveržia, kaip tas gaivalas. Ir tie visi apreiškimai tada yra iš pasamonės maždaug atspindžių. Kažkas yra iš Urantijos knygos, tai tada tokio lygio yra ir ta mokymo misija. Taip mes ir esame net ir tarp mokymo misijos, kuri pripažįsta Urantijos knygą ir tuos sakykime, apreiškimus iš įvairių dvasinių mokytojų, kaip realius, kaip tikrovės mokymus, ko nepripažįsta Urantijos fondas ir kita jų, sakykime, giminiška organizacija leidžianti Urantijos knygą Fellowship. Jie neigia, kad galima bendrauti ir gauti apreiškimus. Jie sako, čia yra savi išvedžiojimai. Tai va, jis sakytų, mokymo misija yra jau platesnio požiūrio negu Urantijos fondo žmonės ir fellowshipo žmonės. Bet jie yra per siauri, kad ką nors apimtų ir galėtų pateikti teiginius apie Urantus. Aiškiai, mes ir esam tie plačiausiai žvelgiantis ir giliausiai mąstantis. Vieninteliai. Čia ne kaip iškelimas savęs, bet kaip fakto konstatavimas. Nes aš jums ką sakau, net ir apie tos apreiškimus, kuriuos priminėja mokymo misijos atstovai, tai aš mėginu argumentuoti, kodėl tai yra per siaura arba tai neegzistuojantis dalykas yra tik kaip teršalas iš pasąmonės. Taip, kas turit savo kokių nors patyrimų, minčių, kuriomis norėtumėt pasidalinti, prašau, pasidalinkit.
Aš norėčiau pasidalinti tokių minčių man vakar, kai nugirdau, kad broliai sesės, dabar ką, ko tiki ir ko laukia 24 metais. Be abejo, jie pirmiausia, taip pat nugirdau tokį pokalbį vieno jauno vyro, kad tikėsi, kad ir norėtų, žinoma, kad tas karas pasibaigtų ir vienoje vietoje, ir kitoje vietoje. Ir svarbiausia, kad
visiems... O kodėl ne trečioji, ketvirtoji, daug tų karų yra?
Jisai taip užsiminė. Taip, visur, kur bevyksta, bet kur yra... tie stipriausiai žydiniai visi, reiškia, jis pareiškia taip. Ir svarbiausia, kad pareiškia išminties visiems žmonėms, kad kitų metų rinkimai praeitų ir žmonės išmintingai pasirinktų visus, reiškia, tuos, kur bus rinkimai šitų, taigi bus treji rinkimai kitais metais. Išminties. O mes taigi žinome, kad išminties šaltinis tai yra kūrėjas. Ir jo neatradus, kad žinom, kad niekas nesikeis. Be abejo, mūsų troškimas yra didžiausias kitais metais, kad kuo daugiau šitų vaikų, broliuose, tėvo vaikų, mūsų brolių sesių, atrastų tos gyvų šviesos šaltinių, kad suvoktų, kad suprastų ir atrastų tą gyvąjį kelią, gyvąją šventovę. Tai, man atrodo, kad čia mūsų visų troškimas, nes mes jau taip suvokiam. O išminties šaltinis, jį žinom, kad tik kūrėjas yra, kuris gali padėti. Tai gal tokie pamąstymai, bet jau iš vakarėse šitų senųjų metų ir tai 24. Tai be abejo, ten buvo visokių ir kam pinigų maža ir vėl, bet taip, kai paklausai, tai iš tikrųjų... Ta mūsų išvalga ir suvokimas yra visai yra gilesnis ir kitas. Tai va, tai linkėkime visiems tik atrasti kūrėjo savo viduje ir kad nušvystų mūsų aplinką. To linkiu. Tai gal toks trumpas pamąstymas mano.
Ačiū.
Šiuo metu.
Ačiū tau. Kas daugiau nori pasidalinti kuo?
Na ir mano trumpas pamąstymas. Ir žodžiu, aš jau antrą kartą čia prisijungiu prie jūs. Ryta, šį rytą, pas mane yra, nu, kaip sakyt, vasinė sesė, kol kas gyvena. Po naujų metų išvyks. Ji man ryta, ji, žina, tam yra buvusi šventovėje, jau seniau dar Vilniuje. Ji žino tą kelią, žino mano kelią, aš visada... savo, kaip sakyt, žinojimą jį paskleidžiu, bet tai jokio poreikio jau daug metų, kaip suprantu. Man jokingiausia, jį man šiandieną sako, tai jį išėjo kitais reikalais, o aš likau prie šventos, sakau, prisijungsiu prie šventovės, aš negaliu eiti. Jis sako, o tu pasiruošėjai? Kaip pedagogai pamokai pasiruošė. Sako, tu pasiruošė į pokalbį. Man net juokas.
Sakau, kokio pasiruošimas, sakau, reikia iš vidaus, iš širdies kalbėti tai, ką mums suteikia kūrėjas vienu žodžiu. A tai jos toks pamąstymas ir liko, nors aš jį esu nekartą sakiusi, kad mes kalbame iš dvasios, mes kalbame iš visumoje jau sukauptų patyrimų, iš žinojimų iš Orantijos knygos ir kitų apreiškimo šaltinių. Žodžiu, viskas ir čia sueina į vieną, o svarbiausia, atverta širdimi dvasioje, kalbame tai, ką jau turime sukaupę, ką mums yra pasakoma iš sąmonės. Tai kiek.
Taip, ačiū tau. Kas dar turi savo minčių?
Aš dabar klausau jūsų ir permastau savo patyrimus. Tai vis tik tai tie trys elementai garbinti, šlovinti kūrėją, studijuoti dvasinius šaltinius ir veikimas, iš tikrųjų jie yra neatskiriami. Ir jeigu kažkurio iš jų trūksta, tai tada ir stringi. Tiesiog jauti savo viduje, kad trūksta vat, to tam tikro patyrimo kažkurio. Tai. Ir vakar vakare grįžau iš darbo vėlai, vakar vakare. Ir su Viktorija prie arbatos padelio susėdom pakalbėti. Jie papasakojo savo ten patyrimą, kaip aš išėjau su drauge, žodžiu, ir nu, bet čia nesmė, tai nepasakosi. Ir pakalbant, jis ir turėjo ilgas pokalbis apie dvasinius dalykus. Apie gyvę šventovę, apie tokius esminius, kuriuos užduoda vaiko protas. Ir iš tikrųjų klausimas, kuriuos kiekvienas užduoda, kuris ateina į gyvą į kelią, tai yra tokie klausimai, kaip mes reikalingas gyvasis kelias, tai kodėl būtent gyvasis kelias, kodėl buvo maištas nesustabdytas, tai kurėjas, nu žodžiu, labai daug buvo klausimų ir mano stengimasis atsakyti jai į tuos klausimus. Tai ką aš pajutau tame ilgame pokalbėje, visų pirma, tai kaip yra reikalingos žinios, studijos tuose, iš tų dvasinių šaltinių, kuriuos mes turime, kad tu galėtum atsakyti nuoširdžiai klausiančiajam, nes tu atsakai, bet tau trūksta giliau, grinai tų žinių, kurios yra Orantijos knygoje ir kurias pamiršti, tu jas žinojai, kas vada yra įdomiausia, bet tu jas primiršti, nes tai yra labai daug informacijos. Ir kitas dalykas, kas man padėjo tame pokalbėje labai su Viktorija, tai yra nuoširdumas ir patyrimas, kuo aš galėjau argumentuoti, kodėl gyvasis kelias, ką man davė gyvasis kelias. Ir viską nuoširdžiai papasakoja, tiesiog kaip atsirado to rankose kalbant vėl apreiškimas, ką patiri šventoviai. Ir būtent, kada tu sausai sakiniai, sakykim taip, teorija, tai yra naudinga, bet pritrūkus tų žinių, tu papasakoji, ką tau davė, kaip tu jautiesi. Ir pat įdomu stebėti, kad tada jinai neturėjo man, kaip pasakyti, tas, kaip pasakyti, vaikiškas protas, keliantis daugybę klausimų, jis išklauso. Išklausė ir tik tas pasakymas buvo, kad, nu, tai tau tinka, nu, tai tau viskas gerai su gyvoju keliu, nu, kad tu eini. Bet, va, dar vis tiek tie tokie neatsakyti klausimai ir maždaug, nu, tai vis tiek, kodėl gyvasis kelias. Tai, bet aš ir susimašiau, ir tai labai tinka, būtent, va, mąstant apie tuos naujus metus, ką tu pasiekiai savo viduje, kiek tu paaugai gyvajame kelyje, Ar tu šiuos metus užbaigi, kaip pasakyti, giliau atsivėręs kūrėjai, ar daugiau šviesos įnešiai, tokie vidiniai tie pamąstymai, ir šiaip jie nėra labai džiuginantys. Ką aš jaučiu ir matau, tai iš tikrųjų yra reikalingos didesnės pastangos. Ir tiesa, dar Viktorija sako, kalbėdama apie savo patyrimus, bet kada prasidėjo karantinas, ir sako, tada prieš tai gyvojo šventoviai, nu, visam šitam dvasinėme kelyje, kai vis tiek eidavom, sako, buvo toks kitoks jausmas ir pakilėjimas. O kai tas karantinas atsirado, taip rankytėmis rankam parodė taip žemyn, sako, viskas taip smuko žemyn ir dabar šiek tiek, sako, sustoja. Tai vat aš ir mastau, sako, ir žiūrėdama ir kitų žmonių patyrimus ir viską svarstau ir taip toliau. Tai va, iš tikrųjų, tas nuosmukis buvo ir galvoju, gal Viktorija teisi, tas, suprantu, kad smukimas yra nuolatinis ir degradacija nedidėja, bet kai buvo tas karantinas, tai tas nuosmukis buvo po jo jau atsimenant, kai buvo mums sunku gyvoje šventovėje atsitiesti, tai toks jausmas, kad nu, dabar yra lengviau. Ta prasme, nors ir smunka virpėsiai aplinkoje, bet mes vis tiek vat, kažkaip sukurėjom, vis tiek stiebėmės savo viduje, gal ne tiek, kiek reikėtų. Bet nu, va, toks įdomus pamąstymas, į kurį ieškau irgi atsakymo dėl tos būsnės, dėl tų virpesių, kaip čia taip yra. Tai va, tiesiog va, tokie pamąstymai, toks patyrimas.
Ačiū. Kas dar norėtų pasint mums visiems? Viskas. Na, jeigu viskas, tai viskas, ką aš iš jūsų išprašysiu. Tai ką, dėkoju aš jums už pabendravimą. Linkiu jums gero savaitgalio. Kūrybingų bendravimų su kūrėju. Visą laiką. Visą laiką. Sudėsti.